Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos recomendarles vos libros, boa lectura. Contamos para ello co Servicio Público das Bibliotecas de Oleiros, cos nosos compañeros que están en cada unha das bibliotecas espalladas polas diversas parroquias de Oleiros. Mais hoxe imonos a Biblioteca Central Rialeda, imos a contactar outro lado xa do fío telefónico co noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, pois imos de entrada, como sempre, a intentar plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar ao público infantil e juvenil?
Bueno, hoxe traemos para, como ti dís, os máis novos, un libro que prácticamente non ten texto, nos recomendámolo a partir de 0 anos, digamos, de 0 a 3 anos temos aquí este grupo. E un libro dunha autora inglesa, Laura Weston, que é unha artista que traballa no mundo do grabado, no mundo, digamos, da cuestión do collage, por exemplo. É unha artista plástica que ten xa unha experiencia expositiva interesante e que neste caso nos trae un libro de moi poquinhas páxinas, un libro relativamente grande, moi ben publicado por Engaio Larte, que é unha editorial nova de Vigo, e que, digamos, que trata de fomentar o sentido táctil do neno, das nenas, e bueno, tamén dos adultos, porque a verdade é que eu disfrutei moitísimo comentando este libro. Estes días coñecino, estiveno probando, en cada dúas páxinas ou así ten unha especie de xanela que se abre e que dá lugar a unha ilustración diferente, ¿no? O libro está impreso en branco e negro, pero estas segundas ilustracións, digamos, que está xa en cor, e son, xa digo, moi interesantes porque abren novos camiños e son para o neno ou a nena que os consulte, pois unha porta aberta, moi interesante, xa digo, tanto desde o punto de vista táctil como desde o punto de vista visual. E a verdade é que unha aposta de Laura Weston coa disculpa, digamos, dunha volvoreta, a volvoreta monarca, que dá un paseo pola natureza e que nestas 8 ou 10 páxinas pois que nos abre múltiples posibilidades.
E en que biblioteca témolo?
Pois mira, este está en Rialeda.
En Rialeda.
Sí, que perfecto. Bueno, pues, hai multitud de posibilidades aquí en as bibliotecas de Oleiros, porque, xa digo, son libros moi interesantes para comenzar a familiarizarse co mundo do papel, e a veces os adultos tamén temos pues eso, unha opción distinta, ¿no?, a habitual.
Perfecto. Pues agora precisamente temos que ir con eles, temos que recomendarles lecturas xa ao noso público adulto.
Moi ben, para os adultos traio hoxe un libro dunha escritora polaca, Aleksandra Lun, que, bueno, pues é o primeiro libro que escribiu. Curiosamente está escrito originalmente en castelán, porque é unha muller que dedicase a traducción, é filóloga, e estivo vivindo en España varios anos. Actualmente reside en Bélxica, e aí comeza, digamos, o arranque do libro. É un libro humorístico e a veces un libro moi realista, porque, digamos, que narra a estancia nun psiquiátrico belga dun escritor, pues eso, da Europa do Leste. E entón, a partir dunha terapia de reinserción lingüística para curar a doenza que era non escribir na lingua materna, pois hai un paseo pola historia da literatura fundamentalmente do século XX e polos costumes así do mundo dos escritores, xa digo, con moitísimo humor e a vez pois con moi moi realista. É unha sátira, aproximadamente 160 páxinas, publicada por minúscula, un libro de formato pequeno, como indica o nome da editorial, e a vez moi ben editado, porque ten un papel estupendo e unha caixa moi cómoda para ler, ¿no? Y entón, pues aquí podemos ver, por exemplo, pues a Ionesco, o a Nicanor Parra, a Nabokov, hai alusións a Javier Cercas, a Cernuda, a que eu creo que tamén a Vila Matas, e bueno, pois co trasfondo político da ausencia dun ano de goberno en Bélxica, o psiquiátrico administrado por unha doutora, e o pasado, digamos, deste Prenesky, que digamos que é o escritor de Europa do Leste, que está agora mesmo no psiquiátrico, pero que anteriormente estivo nunha suposta capital da Antártida. Bueno, pois hai unha serie de historias que se entrecruzan, pois desde a súa vocación de veterinario, por exemplo, a súa orientación sexual, toda a crítica o que é a profesión de escritor, os egos, as envexas, os premios, as medallas, bueno, pois o papa polaco que aparece constantemente na novela, bueno, pois as carencias, por exemplo, da Polonia da época comunista, todo isto con moitísimo humor, e xa digo que forma unha paisaxe, eu creo que do máis interesante que deu a literatura europea dos últimos anos. Eu pasei un pedazo moi bo con este libro, lese moi ben, un libro relativamente curto, xa digo, alrededor de 160 páxinas, e para unha fin de semana ou mesmo para esos momentos mortos que temos aí, pues pola tarde, ¿no?, ou un día pola mañá, pues é un libro estupendo. Incluso é un libro, xa digo, publicado por minúscula, nun formato pequeno que se pode meter en calquer peto, xa non fai falta nem ter unha carteira, ningún bolso, sí. Levase na man mesmo, e xa digo, unha acción moi, moi interesante.
Perfecto. Pois aí facendo a editorial, facendo honra ao nome, non? Minúscula.
Sí, minúscula, efectivamente. É un libro pequeno, pero xa digo, moi fácil de ler, incluso para aquelas persoas que xa comezamos a ver mal, estamos tal, pero está moi ben, ten unha caixa moi cómoda, un tipo de letra moi bo, un contraste entre o que hai en prenta e a base de papel, pues eso, do 100%, o sea, vese moi ben. E a verdade é que é unha aposta moi interesante, xa digo, deixa moi bon sabor de boca.
En que biblioteca témolo?
Este tamén está en Realedad.
En Realedad, perfecto. Bueno, pois, Uxío, creo que estades aí a tope. Están xa os bebecontos, a hora do conto, estades coas actividades de todo tipo, tertulias, incluso para a semana, creo que se presenta un poemario, verdade?
Efectivamente, pois mira, temos o día 16 a 7 da tarde na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro, en Santa Cruz, presentamos un poemario de Limaduras de Prata, de Luisa Abad. Luisa é amiga nosa, é socia das bibliotecas, tamén é tertuliana, é unha muller moi activa, e, bueno, hai un tempo que tivo un linfoma, e durante o tratamento do mesmo foi escribindo unha serie de poemas. Luisa é unha muller moi activa que traballa en varios talleres de escritura, e, bueno, pues a súa experiencia plasmona neste libro, Limaduras de Prata, a 7 horas aquí en Santa Cruz, na Biblioteca Rosalía de Castro. Así que animamos a todos aqueles que podan ir, que se pasen por ali. Vai estar acompañada da poeta Antía Otero, e tamén haberá música da man de María José Pérez. Así que vai ser un acto literario e musical, ¿no? E, bueno, os fondos da venda do libro van destinados á Asociación contra o Cancro. É unha experiencia, xa digo, moi interesante, e animamos a todos aqueles interesados e interesadas que pasen por ali pola Biblioteca Rosalía de Castro, o 16 a 7 da tarde.
Perfecto. Pois, Uxío, se non nos queda nada máis que anunciar, pois repasamos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e despedimos.
Simplemente eso, mencionar eso, que estamos facendo unha campaña para o alumnado do ensino público que están visitando as bibliotecas. Como ti dixeches ben, pois temos as tertulias de Realeda e Santa Cruz funcionando. Por exemplo, a semana que ven imos comentar en Realeda Nos vemos allá arriba, de Pierre Lametre, e despois en Santa Cruz Tierra desacostumbrada, de Jun Palairi. E, bueno, vai haber tamén xa a partir do día 20 un obradoiro de entroido, de creación de máscaras personalizadas nas diversas bibliotecas, e, bueno, con iso xa podemos dar así por concluida a charla de hoxe. Perfecto. Decíasme que mencionara de novos libros. Uh-huh. Para os máis cativos, o Xardín das Bolobretas, de Laura Weston, un libro publicado por Engaiolarte, e para os adultos, Los Palincestos, que é un libro de Alexander Lund, publicado por Minúscula.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa para vindir os programas, de acordo?
Moi ben, moitas grazas, boa fin de semana.
Igualmente, dica logo.